Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, vorbim în această ediție despre Armata României, participarea la misiuni internaționale și importanța capacităților militare ale României în interiorul Alianței Nord-Atlantice. După o perioadă dominată de reforme sistemice și de restructurări în ultimii 20 de ani, Armata României a ajuns printre cele mai respectate din interiorul NATO, profesionalismul și devotamentul militarilor impunându-ne în interiorul Alianței. Discutăm așadar despre Armata României cu trei veterani ai teatrelor de operații din Afganistan și Irak. În studioul Radio România Actualități de la București participă la Euroatlantica șeful statului major al forțelor terestre, generalul locotenent Dumitru Scarlat și colonelul Augustin Pegulescu, comandantul centrului zonal Timiș. De la Craiova vom fi în direct cu colonelul Dan Ionescu, șeful de stat major al Brigăzii 2 Infanterie Rovine, prezent în studioul Radio România Oltenia Craiova. Un duplex între București și Craiova, cetatea Băniei fiind și sediul Brigăzii Multinaționale NATO. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Discutăm în această ediție despre Armata României în interiorul NATO și în misiuni internaționale.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Domnule general Dumitru Scarlat, bun venit la Radio România Actualități.
Domnule Radu Dobrițoiu, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur de revedere.
Domnule colonel Augustin Pegulescu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la Euroatlantica.
Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație, am onoarea să vă salut, domnule general, și salut și pe colegul de la Craiova, Dan Ionescu, și prietenul nostru.
Avem legătura și cu studioul Radio România Oltenia Craiova. Domnule colonel Dan Ionescu, am onoarea să vă salut de la București.
Domnul Radu Dobrițoiu, este o onoare pentru mine să vă aud și dați-mi voie în același timp să îl salut pe domnul general am onoarea și pe colegul meu, Augustin. O seară frumoasă!
Și eu vă salut cu mare drag!
Domnule general Dumitru Scarlat, misiunile internaționale au impus adaptarea Armatei României la colaborarea cu trupele americane, la adaptarea unor proceduri NATO, la o regândire a doctrinei de apărare. Cât de importante au fost aceste repere pentru reconstrucția Armatei României?
Toată lumea știe că partenerii noștri strategici sunt Armata Statelor Unite. Noi am fost deosebit de bucuroși să putem participa la misiuni în teatrele de operații împreună cu această bravă armată. Am participat cu peste 40.000 de ostași la aceste misiuni, unii dintre ei de câte două sau de trei ori, în teatrele de operații atât din Irak precum și în Afganistan. Noi am fost ajutați foarte mult în tot ceea ce privesc echipamentele noastre militare, pentru că echipamentele noastre sunt destul de vechi, iar prioritate pentru noi a fost protecția personalului. Echipamentele pe care le-am primit noi de la partenerii noștri au însemnat viață pentru ostașii noștri, nivel de protecție foarte mare, ceea ce a dus la diminuarea substanțială a problemelor pe care un teatru de operații precum Irakul și Afganistanul le pot genera. Pentru toate aceste misiuni, vreau să vă spun că ne-am pregătit în condiții foarte bune. Ne-am selectat personalul, ne-am pregătit în țară în condiții foarte bune, în poligoanele noastre, precum și în poligoanele partenerilor noștri, în mod deosebit în Germania, în Grafenwöhr și Hohenfels, unde noi trimitem trupele înainte de a le desfășura în misiuni. Noi a trebuit să cunoaștem foarte bine procedurile. Este foarte important să cunoști procedurile NATO. Le-am însușit în condiții foarte bune.
Și le-ați aplicat.
Și le-am și aplicat în condiții foarte bune. Vreau să vă spun că de fiecare dată în discuțiile pe care le avem cu partenerii noștri, rezultă faptul că ostașii români sunt foarte serioși, foarte bine pregătiți în tot ce privesc aceste proceduri și le aplică întocmai. Participarea împreună cu această armată la astfel de misiuni a dezvoltat foarte mult pregătirea noastră ca ostași și
a reprezentat totodată și punerea în aplicare a tuturor stanagurilor, procedurilor NATO, în mod direct, implicit și foarte practic, ceea ce a dus treptat și acum din ce în ce mai consolidat la integrarea totală a Armatei României și a forțelor terestre pe care le comandați în Alianța Nord-Atlantică.
Pentru a putea desfășura astfel de activități, noi a trebuit să fim interoperabili. Această interoperabilitate a fost dată în primul rând de cunoașterea limbii engleze pentru a putea colabora cu partenerii noștri, de asemenea de cunoașterea procedurilor și de standardele de care vorbiți. Noi ni le-am însușit de fiecare dată, le-am analizat la nivelul statului major general, al statului major al forțelor terestre, după care le-am implementat. Și acestea au generat procedurile pe care noi le-am aplicat în teatrele de operații de fiecare dată.
Domnule colonel Dan Ionescu, ați fost în misiunea Alba alături de regretatul general Ioan Sorin și am onoarea să aduc aminte de acest simbol al Armatei României, cu atât mai mult cu cât discutăm despre misiunile din teatrele de operații. Apoi ați fost în misiunea din Irak, unde îmi amintesc că am fost vecin de cort. Acolo în Irak ați participat la prima misiune de luptă a Armatei României într-un teatru de operații după războiul 2 mondial. Este vorba de bătălia de la Nasiria. Am fost acolo și știu că a fost o adevărată provocare. Cât de mult a contat această experiență, nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru trupele românești?
Misiunea Alba a fost cea de-a doua misiune la care participam după misiunea din Angola din 1995. Misiune destul de dificilă, chiar dacă ea a fost de scurtă durată, dar a avut caracteristicile ei care ne-a pus în mișcare cu tot ceea ce însemna atât cunoștințe cât și acțiune. La misiunea Alba și domnul colonel Pegulescu a fost parte din ea și a fost un privilegiu pentru ambii să fim sub comanda domnului general Ioan Sorin. Misiunile acestea și cât de mult au contat ele pentru noi, aș vrea să spun că toate la un loc contează, pentru că în fiecare se învață câte ceva, în fiecare apar experiențe noi și orice astfel de misiune, practic, până la urmă înseamnă ceva nou, chiar dacă în ea se aplică toată experiența noastră și cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul timpului noi și subordonații noștri.
Domnule colonel Augustin Pegulescu, ne-am cunoscut prima dată în Afganistan, Kandahar, apoi în Irak erați locțitorul comandantului Cristian Dinolică, pe atunci era batalionul 32 Mircea, o misiune importantă, cea din Irak, erați locțitorul comandantului. Cum ați văzut această misiune din perspectiva experienței acumulate de infanteriștii români de atunci?
Într-adevăr, domnule Dobrițoiu, suntem colegi cu ștate vechi, putem spune că am făcut armata împreună și mă bucur de fiecare dată când ne întâlnim. Referitor la misiunea pe care în anul 2007 am desfășurat-o împreună cu batalionul 32 Infanterie de la Timișoara în teatrul de operații din Irak, pot să vă spun că pentru mine este unul dintre momentele memorabile. A fost o misiune care a avut, și cred că nu uită nimeni, în 21 septembrie, un incident deosebit care s-a lăsat cu 5 răniți și un mort.
Să amintim acum de soldatul poet Ion Grosaru, sublocotenent postmortem. Să aducem aminte și de Iovi.
Este vorba de plutonierul Marius Iovi de la Timișoara, capitanul Dănuț Nicola.
Grav rănit, nevăzător, acum în urma acelui accident, iată,
șerfet. Barbu.
Să aducem aminte și de subofițerul Ganea, care n-a precupețit nimic pentru a-i scoate pe acești oameni din transportorul care era deja în flăcări.
Domnul Dobrițoiu, mai devreme domnul general și colegul Dan Ionescu vorbeau despre respectarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor. Faptul că acești oameni, din păcate unul nu, dar ceilalți cinci, sunt în viață, se datorează exclusiv faptului că acest om a respectat tacticile, tehnicile și procedurile medicale pe care le-a învățat la Spitalul Unitar de Urgență din Timișoara și în același timp sângelui rece de care a dat dovadă și pentru el sunt ferm convins că era prima și nici nu știu dacă de atunci a mai reușit să trăiască o astfel de experiență.
Și a dat vesta jos, a întins-o și a scos camarazii, i-a așezat pe acea vestă.
Deci vreau să vă spun că am ajuns la locul incidentului surprinzător de repede, adică înaintea QRF-ului aerian, exact, știți că uneori mai sunt și momente din astea care sunt pline de ghinion, în momentul respectiv QRF-ul aerian executau un mic exercițiu al lor, au întârziat 5 minute față de timpul stabilit. Ei, în această perioadă, QRF-ul nostru terestru, comandant de pluton, era chiar o fată, mi-aduc aminte, care în momentul de față cred că lucrează la Făgăraș, la centru de instruire Getica. Ne-am deplasat în cea mai mare viteză, am ajuns, ultimii doi răniți, chiar am participat la ridicarea tărgilor și punerea lor în elicopter împreună cu Ganea și cei care mai erau acolo.
A fost o zi tristă pentru Armata României, pentru trupele românești. Domnule general locotenent Dumitru Scarlat, iată, proceduri puse în practică au salvat viața unor militari. Unii dintre ei au revenit la trupă după aceea, alții, din păcate, cu sprijinul aliaților americani, au ajuns la recuperare, cum este cazul lui Marius Iovi. Cât de mult ne ajută pentru a merge mai departe, chiar și într-o situație de război, aceste proceduri?
Cunoașterea lor, exact cum spunea domnul colonel Pegulescu, duce la evitarea multor situații neplăcute. Și noi ne dorim de fiecare dată ca toți ostașii noștri să cunoască foarte bine aceste proceduri. Lecțiile pe care spuneam că le identificăm se regăsesc de fiecare dată în documentele noastre de bază. Referitor la cei care au avut și au probleme, trebuie să știți că noi suntem foarte atenți cu acești militari și căutăm prin toate mijloacele posibile să îi integrăm foarte bine în structurile noastre și să le arătăm că noi avem grijă de ei.
Este părerea mea acum, bazată pe experiența din teatrele de operații, domnule general, contează foarte mult și faptul că dumneavoastră ați ajuns la acest grad, general cu 3 stele, comandantul forțelor terestre, după ce ați participat la misiuni alături de trupe în misiuni dificile și aveți această experiență. Ați fost alături de ei, ați mâncat la masă cu ei, ați fost în misiuni cu ei, ce a contat foarte mult.
Lupii Negri, batalionul cu care eu am fost în misiune în Afganistan, știu foarte bine că de fiecare dată când era o misiune nouă, eu conduceam detașamentul, numai pentru a vedea exact ceea ce se întâmplă acolo și a ști cum trebuie pregătită următoarea misiune.
Am vorbit de multe ori la Euroatlantica despre generalii teatrelor de operații și să amintim din nou, pentru că am vorbit de bătălia de la Nasiria și în acea noapte de 14 spre 15 mai 2004, era atunci locotenent colonelul Nicolae Ciucă și a asumat în calitate de comandant al batalionului 26 Infanterie Neagoie Basarab Scorpionii Roșii și a asumat comanda acestei misiuni de luptă. Domnule colonel Dan Ionescu, ați fost în acel detașament constituit din aproximativ 100 de militari. Cât contează un comandant care își comandă trupele în lupte, iată, a ajuns acum în fruntea armatei. Cât de mult credeți că contează asta pentru Armata României?
Bătălia de la Nasiria, pentru ascultătorii dumneavoastră, suntem datori să o spunem cu toții cei care am fost acolo. Este un moment important nu numai pentru noi, ci și pentru dumneavoastră, pentru că a trăit-o cu toată ființa în punctul de comandă al batalionului la momentul respectiv, unde se auzea absolut tot ce se desfășura în cele 3 ambuscade în care am intrat cu acel detașament condus de către domnul general Ciucă, la vremea respectivă, cum spuneați, locotenent colonel. Ca militar, după o carieră de 26 de ani și cu misiunile prin toate teatrele de operație unde Armata României a trimis trupe, pot spune la acest moment că nu ai cum să comanzi o structură, să fii pregătit să o conduci în luptă, indiferent de nivelul acelei lupte, fără să fii făcut fiecare pas necesar pentru pregătirea acestor trupe pe care le comanzi, fără să experimentezi și fără să treci prin verificarea luptei. Acest gen de acțiuni în care ai condus trupele în teatru de operații la ora actuală și nu numai, sunt, dacă vreți, examenul de bază pe care noi comandanții îl dăm pentru a vedea dacă suntem sau nu suntem capabili, cu cunoștințe și experiențe trăite, să ne conducem militarii către victorie. E bine, mi se pare esențial ca pe lângă ceea ce înseamnă o acumulare cognitivă, o acumulare de experiențe la instruire, să ai o acumulare de experiențe în teatrul de operații, acolo unde îți verifici aceste aptitudini de comandă.
Domnule colonel Augustin Pegulescu, ați avut o cumpână, ați supraviețuit unui atac cu un dispozitiv exploziv improvizat în Afganistan. Cum v-a ajutat armata după acest incident?
A fost un moment deosebit și mărturisesc că și după 7 ani am momente așa când retrăiesc acest moment nefericit. Foarte sincer, vreau să vă spun că am fost permanent ajutat de către Ministerul Apărării Naționale, de către forțele terestre, statul major general, iar faptul că în acest moment sunt în activitate, sunt comandant al unei unități militare, duc o viață normală, eu cred că spune totul. Este într-adevăr începutul, așa cum amintea și domnul general mai devreme, începuturile misiunilor noastre în teatrele de operații, probabil că ne-a surprins din unele puncte de vedere mai puțin pregătiți. Lecțiile învățate, experiențele acumulate au dus la pași, zic eu, suficient de importanți și pași destul de mari și pe această linie a protecției pe care armata o acordă celor care, de-a lungul celor, iată, cred că nu greșesc, 13 ani de misiuni, au suferit sub o formă sau alta tot felul de vătămări.
Domnule general Dumitru Scarlat, de la 1 ianuarie va fi pusă în aplicare legea rezervistului voluntar. Am înțeles din declarațiile domnului ministru Mihnea Motoc, vor fi într-o primă etapă aproximativ 3700 de tineri primiți pentru serviciul militar voluntar. Și repet și subliniez voluntar, pentru că mulți au înțeles greșit această lege și au crezut că se revine la serviciul militar obligatoriu, care, spunem și aducem aminte, a fost de fapt suspendat, nu a fost desființat. Probabil că acești tineri recruți se vor îndrepta spre forțele terestre.
Am auzit foarte mulți tineri care doresc să se instruiască și, într-un fel sau altul, să fie parte la tot ce înseamnă apărarea țării noastre. La nivelul statului major al forțelor terestre am identificat structurile unde acești tineri pot veni și se pot instrui, de asemenea și în funcție de nevoile pe care noi le avem, să le oferim specialitățile în așa fel încât să aibă posibilitatea să aleagă, să fie parte în structurile noastre, structuri și de comandă și structuri de execuție. Și noi ne bucurăm foarte mult de faptul că aflăm intenția tinerilor de a veni către forțele terestre.
Va fi o investiție pe termen lung pentru armată. Va costa asta? Este prevăzută finanțarea într-un proiect de buget?
În bugetul statului major al forțelor terestre pentru anul 2017 trebuie să știți că noi avem alocată o sumă astfel încât să putem primi voluntari pentru instrucție. Este lesne de înțeles că totul costă și în cadrul bugetului, pe lângă toate celelalte probleme specifice pe care le avem noi, de personal, de echipament,
cartiruire, cazarmament.
Sigur că da. Echipament, pentru că în momentul în care au venit în cazarmă, ei trebuie să primească un echipament care să le fie bun și pe care să-l folosească pentru instruire, în mod deosebit în poligoanele noastre și de asemenea și în sălile de curs, pentru că ei trebuie să fie pregătiți din toate punctele de vedere.
Adică vor avea două ținute, nu ca pe vremea mea, când armata era un pic mai dură cu cei incorporați?
Dumneavoastră știți că la nivelul statului major general și al statului major al forțelor terestre și nu numai, noi discutăm acum despre o nouă ținută, un nou echipament care să fie mult mai bun decât ceea ce a fost până acum.
A fost prezentat de ziua armatei, a fost prezentat la 1 decembrie la Parada Națională. Este, iată, un echipament de luptă cu totul nou.
Da, așa este. Noi l-am analizat în decurs de un an de zile. Trebuie să știți că militari din statul major al forțelor terestre au fost echipați cu această ținută și cu tot ce înseamnă echipamentul nou și el a făcut față cerințelor. După o perioadă, noi ne-am exprimat observațiile, acestea au fost înțelese și aplicate, iar noul echipament este cel pe care noi ne-l dorim pentru ostașii noștri. Și grija noastră pentru personal a fost de-a lungul timpului, este în continuare, pornind de la echipamente și am discutat despre echipamentele individuale, dar vreau să vă spun că s-au făcut pași importanți și noi credem în modernizarea forțelor armate. De asemenea, aș dori să știți că la nivelul statului major al forțelor terestre, în funcție de bugetul pe care îl avem, noi stabilim priorități. Dar noi știm că, începând cu anul viitor, 2% din PIB vor ajunge către Ministerul Apărării Naționale. Asta înseamnă foarte mult, pentru că, vă spuneam, echipamentele noastre sunt destul de vechi, trebuie schimbate. Și toată lumea știe treaba aceasta, însă știm cu toții că nu pot fi realizate aceste schimbări peste noapte. Noi suntem dintre cei care susținem foarte mult industria națională de apărare și ne dorim ca echipamentele pe care le vom primi să fie realizate aici în țară.
Ne întoarcem la Craiova. Domnule colonel Dan Ionescu, sunteți locțitorul comandantului unei brigăzi nominalizat ca brigadă multinațională NATO. Ca oltean, ce sentimente aveți?
Cu siguranță, nu numai ca oltean și ca militar. Este un sentiment de mândrie. Dacă doriți, este o confirmare a faptului că, așa cum spunea și domnul general, cum spunea și dumneavoastră, ne-am străduit să ne facem datoria acolo unde am fost. Am fost printre primii care am intrat în teatrele de operații, așa cum spuneam, din 96. Și faptul că oltenii, scorpionii roșii, dar nu numai, și cei negri, au la activ 13 misiuni desfășurate numai de către ei, cu rezultate excelente, ne face să credem că au determinat conducerea armatei să ia această decizie. Această brigadă multinațională trebuie să se transforme în ceea ce conducerea armatei dorește de la noi și suntem gata să o facem și avem și resursa necesară.
Domnule general Dumitru Scarlat, încheiem emisiunea cu un răspuns de la dumneavoastră. 2016 a fost un an important din perspectiva înzestrării armatei României. Trebuie să continue, cred, acest proces.
Cu siguranță că tot ce înseamnă modernizarea echipamentelor va continua. Noi ne-am stabilit priorități, pentru că bugetul pe care îl avem și pe care îl vom avea nu ne va asigura într-un timp scurt absolut totul. Sunt discuții foarte avansate referitor la tot ce înseamnă echipamentele pentru forțele terestre și eu am convingerea că structurile care au responsabilități și sunt competente prin legi pentru statul major al forțelor terestre își vor face treaba așa încât noi să primim echipamentele de care avem nevoie. Și fac referire aici, în primul rând, la echipamente pentru structurile de cercetare. Avem în discuție foarte mult avansată despre avioane fără pilot, despre senzori. De asemenea, discutăm foarte mult de echipamentele pentru lupta împotriva mijloacelor aeriene, discutăm foarte mult despre mijloacele blindate, pentru că transportoarele noastre au peste 40 de ani în exercițiu. S-au purtat discuții foarte elaborate.
Inclusiv și pentru acele elicoptere pentru transportul trupelor terestre.
Ne-am dorit foarte mult și pentru o etapă noi am vrea elicoptere de atac, pentru că sunt cele care ne ajută pe noi foarte mult în apărarea frontarilor țării. Și discuțiile noastre, în primul rând, sunt pentru elicoptere de atac și ulterior vom discuta pentru alt tip de elicoptere.
Capacități aeriene care vor fi integrate la fel, similar cu alte state din NATO, forțelor terestre.
Armatele dezvoltate din NATO au în cadrul forțelor terestre și aceste capabilități, pe care noi ni le dorim acum.
Euroatlantica la final, am discutat despre Armata României în interiorul NATO și în misiuni internaționale. Invitații ediției au fost comandantul forțelor terestre, generalul Dumitru Scarlat, locțiitorul comandantului Brigăzii 2 Craiova, colonelul Dan Ionescu și colonelul Augustin Pegulescu, veterani ai teatrelor de operații. Mulțumiri colegilor de la Craiova și București care au sprijinit tehnic realizarea acestei emisiuni. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.